Ժեցկին ուրիշ շատ բան էլ նկատեց. Այն պահերին, երբ Պաննա Իզաբելլայի չքնաղ դեմքը գերագույն հրճվանք էր արտահայտում, Վոկուլսկին ձեռքը բարձրացնում էր ու շփում իր գագաթը. Եվ անմիջապես, ինչպես հրամանով, բալկոններից և գալյորկայից լսվում էին բուրըն ծափահարություններ և խլացուցիչ բղավոցներ. «Բրավո, բրավո, Ռոսին»։ Պան Իգնացին թվաց նույնիսկ, թե այդ ձայների մեջ լսում էր նաև ինկասատոր Օբերմանի խրպոտած ձայնը, որը սկսում էր ոռնալ առաջինն ու լռում էր վերջինը։
«Սա ինչ բան է»,
մտածեց նա։
«Միթե Վոկուլսկին դիրիժորություն է անում վարձկան ծափահարողներին»։
Սակայն նա իսկույն էլ իրենից վանեց այդ անարդարացի կասկածը։ Ռոսին իրոք շատ լավ էր խաղում, և բոլորը նրան ծափահարում էին միևնույն եռանդով։ Իսկ ամենից ավելի խելքը թրծրել էր կենսուրախ հրուշակագործ Պան Պիվկեն, և համաձայն պայմանավորվածության երրորդ գործողությունից հետո մեծագույն հանդիսավորությամբ Ռոսին նվիրեց ալբոմը։ Մեծ դերասանը ի պատասխան նրան նույնիսկ գլխով էլ չարեց, սակայն խոնար ողջույն հղեց այն օթյակի կողմը, որտեղ նստած էր Պաննա Իզաբելլան, ասենք գուցեև պարզապես այն կողմը։
«Զուր երկյուղներ են»,
մտածում էր Պան Իգնացին ներկայացումը վերջանալուց հետո թատրոնից դուրս գալով։
«Իմ ստախն այդքան հիմար չէ»։
Վերջիվերջո Պան Իգնացին չէր ափսոսում, որ գնացել էր ներկայացման։ Ռոսիի խաղը նրան դուր էր եկել։ Որոշ տեսարաններ, ինչպես օրինակ Դունկան թագավորի սպանությունը կամ Բանկոյի ոգու հայտնվելը, նրա վրա շատ ուժեղ տպավորություն էին գործել։ Իսկ տեսնելով, թե Մակբեթն ինչպես է սուսերամարտում, նա վերջնականապես գերվեց։ Ուստի թատրոնից դուրս գալով, նա արդեն չէր բարկանում Վոկուլսկու վրա, ընդհակառակը նույնիսկ հակված էր մտածելու, որ իր սիրելի ստախը ուզել է նրան բավականություն պատճառել, և միայն այդ նպատակով է հորինել Ռոսիին նվերտալու խաղը։
«Ստախը հոլավ գիտի, որ ես միայն հարկադրված կարող էի գնալ իտալական թատրոն»։ «Դե, շատ լավ ստացվեց»։ «Այդ տիպը շատ լավ է խաղում, պետք է մի անգամ էլ նրան նայել, վերջի վերջո»,
ավելացրեց նա մի փոքր մտածելով։
«Եթե մարդը այնքան փող ունի, ինչքան ստախը, կարող է և նվերներ տալ դերասաններին»։ «Ճիշտ է, ես կգերադասեի որևէ սլացիկ դերասանու, բայց ես այլ դարաշրջանի մարդ եմ. Զուր չեն ինձ բոնապարտիստ ու ռոմանտիկ անվանում»։
Այդպես էր դատում նա քթիտակ փնթփնթալով, սակայն միաժամանակ նրան տանջում էր ուրիշ միտք, որն ամեն կերպ ուզում էր խլացնել։ Ինչու էր ստախն այդպես տարօրինակ կերպով նայում այն օթյակին, որտեղ նստած էին կոմսուհին, Պան Լենսկին և Պաննա Լենսկայան։ «Միթե… օհիմարություն է»։ Վոկուլսկին բավականաչափ խելացի է, որպեսզի հասկանա, թե դրանից բան դուրս չի գա։ Երեխան էլ կհասկանար, որ այդ օրիորդը… ընդհանրապես նա սառույցի պես սառն է, հիմա խենթանում է Ռոսիի համար։ Ինչպես էր նա նայում Ռոսիին, երբեմն մինչև իսկ անպատշաճության աստիճանի, և որտեղ… թատրոնում, հազարավոր մարդկանց ներկայությամբ։ «Ոչ, դա հիմարություն է, իրավացի են, որ ինձ ռոմանտիկ են անվանում»։ Եվ Պան Իգնացին կրկին փորձում էր մտածել ուրիշ բանի մասին։ Նա նույնիսկ, չնայած ուշ ժամին, մտավ ճաշարան, որտեղ նվագում էր ջութակից, դաշնամուրից և տավիղից կազմված նվագախումբը։ Կերավ մի բաժին տապակած, կարտոֆիլով և կաղամբով, խմեց մի գավաթ գարեջուր, հետո երկրորդը, հետո երրորդը, չորրորդը, նույնիսկ յոթերորդը։ Տրամադրությունը բարձրացավ։ Ափսեի մեջ տավղահարուհու համար 2.20 կոպեկանոց գցեց ու սկսեց կամացուկ ձայնակցել նրան։ Հետո խելքին փչեց, որ անպայման պետք է ներկայանա 4 գերմանացիներին, որոնք անկյունում դրված սեղանի շուրջ սիսարով եփած լանջամիս էին ուտում։
«Իսկ ինչու պիտի նրանց ներկայանամ, թող իրենք ինձ ներկայանան»,
մտածեց Պան Իգնացին։ Եվ այլևս չէր կարողանում ազատվել այն մտքից, որ գերմանացի պարոնները պարտավոր են նրան ներկայանալ, և որպես իրենցից տարեցի, և որպես հունգարական հետևակի նախկին սպայի, այն հետևակի, որը մի լավ ջարդ տվեց գերմանացիներին։ Նա նույնիսկ կանչեց մատուցող աղջկան, որպեսզի ուղարկի լանջամսով սիսեր հուպտվող հիշյալ պարոնների մոտ, երբ հանկարծ ջութակից, դաշնամուրից և տավիղից բաղկացած նվագախումբը նվագեց Մարսելյոս։ Պան Իգնացին հիշեց Հունգարիան, հետևակը, ավգուստկացին, և զգալով ինչպես արցունքները մշուշում են աչքերը, ու նա ահա ուր որը լաց կլինի, վերցրեց ցիլինդրը, որ մոդայի կեր ֆրանս-պրուսական պատերազմին նախորդող ժամանակներում, սեղանին մի ռուբլի գցեց ու դուրս վազեց ճաշարանից։ Փողոցում միայն, երբ թարմոտ փչեց երեսին, նա հենվեց գազալապտերին ու ինքն իրեն հարց տվեց.
«Գրողը տանի, միթե արբած եմ, այն էլ ինչպես, 7 գավաթ»։
Նա գնաց տուն, ճանալով, որքան կարելի է ուղիղ քայլել, և կյանքում առաջին անգամ առիթ ունեցավ համոզվելու, որ Վարշավայի մայթերը շատ անհարթ են։ Ռոպեն մեկ ստիպված էր ճամփան ծռել, կամ դեպի տների պատերը, կամ սալարկուղին։ Հետո, որպեսզի ինքն իրեն համոզի, որ իր մտավոր կարողությունները հիանալի վիճակում են, սկսեց հաշվել երկնքի աստղերը.
1, 2, 3, 7 «Յոթ»։ «Ինչ բան է յոթը»։ «Հա, 7 գավաթ գարեջուր»։ «Միթե ես իսկապես»։ «Ստախն ինձ ինչու ուղարկեց թատրոն»։
Իր տունը նա միանգամից գտավ և միանգամից զանգը սեղմեց։ Սակայն 7 անգամ դռնապանին զանգելուց հետո կարիք զգացեմվելու պատին ու միաժամանակ վճռեց հաշվել, առանց մի անհրաժեշտության, հենց այնպես, թե դռնապանը քանի րոպեից դուրը կբացի։ Այդ նպատակով հանեց վայրկենաչափով ժամացույցն ու համոզվեց, որ արդեն ժամը 1-ն անցկեսն էր։
«Սրիկա դռնապան»։
Մրթմրթաց նա։
«Ես առավոտյան ժամը 6-ին պետք է վերկենամ, իսկ նա մինչև 1-ն անցկեսը ինձ թողել է փողոցում»։
Բարեբախտաբար դռնապանն անմիջապես դարպասը բացեց, և պան Իգնացին միանգամայն հաստատուն քայլերով, նույնիսկ ավելի քան հաստատուն, պարզապես գեր հաստատուն քայլերով, անցավ բակամուտքը, զգալով միայն, որ ցիլինդրն է մի փոքր թեքվել, շատ քիչ։ Հետո, առանց մի դժվարության գտնելով իր դուրը, նա մի քանի անգամ ապարդյուն փորձում էր բանալին մտցնել անցքի մեջ։ Նամատներով շատ որոշակի շոշափում էր անցքը, ամբողջ ուժով սեղմում էր բանալին, բայց այնուամենայնիվ չէր կարողանում անցքի մեջ մտցնել։
«Միթե իսկապես էլ»։
Հենց այդ պահին դուրը բացվեց, և մի աչքանի պուդելիրը առանց իր փռոցի վրայից վերկենալու բարձր հաչաց։
«Հա, հա»։ «Ձայնդ կտրիր, ստոր արարած»։
Փնթփնթաց պան Իգնացին և առանց լամպը վառելու հանվեց ու պառկեց։ Նրան տանջում էին սարսափելի երազներ։ Երազում տեսավ, իսկ գուցե աչքին երևաց, թե ինքը դեռ թատրոնում է ու տեսնում է Ոկուլսկուն, լայն բացած աչքերն անշարժ հառած այնինչ օդյակին։ Այդ օդյակում նստած են կոմսուհին, պան Լենսկին և պաննա Իզաբելլան։ Եվ Ժեցկուն թվում է, թե Ոկուլսկին նայում է պաննա Իզաբելլային։
«Անհավատալի է»։
Շշնջաց նա։
«Իմ ստախն այնքան հիմար չէ»։
Մինչդեռ այդ ամենը երազում։ Պաննա Իզաբելլան տեղից վեր կացավ ու դուրս եկավ օթյակից, Ոկուլսկին էլ նրա ետևից, դարձյալ շարունակ հայացքը նրանից չկտրելով, ինչպես մագնիսված։ Պաննա Իզաբելլան դուրս եկավ փողոց, կտրեց անցավ թատերական հրապարակը և հեշտությամբ վեր մագլցեց քաղաքապետարանի աշտարակին, Ոկուլսկին էլ նրա ետևից, նորից հայացքը նրանից չկտրելով։ Հետո պաննա Իզաբելլան ծտի պես աշտարակից թռավ թատրոնի տանիքին, իսկ Ոկուլսկին նետվեց նրա ետևից ու ցած ընկավ 9-րդ հարկի բարձրությունից։
«Հիսուս, Սուրբ Աստվածածին»։
Բղավեց Ժեցկին անկողնուց վեր թռչելով։
«Հա, հա»։
Քնի միջից արձագանքեց իրը։
«Երևում է լավ հարբած եմ»։
Փնթփնթաց պան Իգնացին նորից պարկելով ու շտապով վերմակը քաշելով դողացող մարմնի վրա։ Սակայն դողը չէր անցնում։ Մի քանի րոպե պառկած էր աչքերը բաց, ու կրկին նրան սկսեց թվալ, թե թատրոնում է։ Հենց նոր վերջացել է 3-րդ գործողությունը, և հրուշակագործ Պիվկեն Ռոսին պետք է նվիրի Վարշավայի տեսարաններով և նրա գեղեցկուհիների լուսանկարներով ալբոմը։ Պան Իգնացին աչքերը չռած նայում է, չէ՞ որ Պիֆկեն իրեն է փոխարինում։ Նա նայում էր ուշադրությունը լարած ու սարսափով նկատում, որ անամոթ Պիֆկեն իտալացուն տալիս է ոչ թե թանկարժեք ալբոմը, այլ ինչ-որ ծրար, որ փաթաթված է թղթի մեջ ու բարակ թոկով կապած։ Այնուհետև Պան Իգնացին ավելի վատ բան է տեսնում։ Իտալացին ծաղրանքով ժպտում է, արձակում է թոկը, բացում է թուղթը և… Պաննա Իզաբելլայի, Վոկուլսկու, Կոմսուհու և հազարավոր հանդիսականների աչքի առջև է նանկա է դեղին վարտիքը։ Փողքաժապավեններով այն վարտիքը, որ Պան Իգնացին հագնում էր փառապան Սևաստոպոլյան կամպանիայի ժամանակ։ Սկանդալն ավելի լիակատար դարձնելու համար Ստոր Պիֆկեն բղավում է. «Ահա Պան Ստանիսլավ Վոկուլսկու կոմերսանտի և Պան Իգնացի Ժեցկու նրա կառավարչի նվերը»։ Ամբողջ դահլիճը հրհրում է, բոլոր աչքերն ու բոլոր ցուցամատերը ուղղվում են դեպի պարտերի 8-րդ կարգ, որտեղ նստած է Պան Իգնացին։ Խեղճն ուզում է բողոքել, սակայն բառերը խցանվում են կոկորդում, և նույն պահին, ի լրումն այս բոլոր դժբախտությունների, նա գլորվում է ինչ-որ անդունդ։ Նրան կլանում է անեության ոչ տեսանելի ու անծայրածիր օվկիանոսը, որտեղ դատապարտված է մնալու հավիտյանս, այդպես էլ չկարողանալով հանդիսատեսներին բացատրել, որ փողկաժապավեններով նանկայե վարտիքը ստորաբար գողացել են իր անձնական հուշաիրերի հավաքածուից։ Այս կոշմարային գիշերից հետո Պան Ժեցկին արթնացավ ժամը 7:15 պակաս։ Նայում էր ժամացույցին և աչքերին չէր հավատում, սակայն ի վերջո ստիպված եղավ հավատալ։ Հավատաց նույնիսկ այն բանին, որ 3 քեֆը մի քիչ լավ է եղել, որ ի դեպ բավական պերճախոս կերպով վկայում էին գլխացավն ու ամբողջ մարմնի մեջ զգացվող որոշթուլությունը։ Սակայն այդ հիվանդագին երևույթներից ավելի Պան Իգնացին դանջում էր մի այլ սարսափելի նախանշան։ Նա չէր ուզում խանութ գնալ։ Դեռ ավելին, զգում էր ոչ միայն ծուլություն, այլև ինքնասիրության լիակատար բացակայություն։ Փոխանակ ամաչեր իր այդ անկումից և իր մեջ հաղթահար էր պարապ մնալու ցանկությունը, նա, Ժեցկին, ջանում էր որևէ պատրվակ գտնել, որպեսզի կարելու ինչապ երկար մնա տանը։ Մեկ նրան թվում էր, թե իրը հիվանդացել է, մեկ իբր ժանգոտել է իր երկփողանի հրացանը, որով երբեք չէր կրակել։ Հետո նա ինչ-որ թերություն տեսավ պատուհանի կանաչ վարակույրի վրա, և վերջապես որոշեց, որ թեյը շատ տաք է, և խմում էր սովորականից ավելի դանդաղ։ Այդ բոլոր պատճառներով Պան Իգնացին 40 րոպե ուշացած եկավ խանութ, և գլուխը կախ գնաց իր սեղանի մոտ։ Նրան թվում էր, թե բոլոր ծառայողները, իսկ հակառակի պես այդ օրը բոլորն էլ ժամանակին էին եկել, մեծագույն արհամարանքով են նայում նրա աչքի տակի կապտուցներին, հողագույն դեմքին և դողացող ձեռներին։
«Սրանք կարող են նույնիսկ մտածել, որ անառակությամբ եմ զբաղվել»,
հառաչեց դժբախտ Ժեցկին։ Նահանեց հաշվապահական մատյանները, գրիչը թաթախեց թանաքամանի մեջ ու ձևացրեց, թե զբաղված է հաշիվներով։ Խեղճ մարդը հավատացած էր, որ իրենից գարեջրի հոտ է փչում, ինչպես նկուղից դուրս գցած հին տակառից, և միանգամայն լրջորեն մտածում էր, թե բոլոր այս խայտառակ արարքներից հետո պարտավոր չէ արդյոք դիմել, որ իրեն ազատեն։
«Հարբել եմ, ուշ գիշերին տուն եմ եկել, ուշ եմ վերկացել, 40 րոպե ուշացումով խանութ եմ եկել»։
Այդ պահին նրան մոտեցավ Կլեյնը, ձեռքին մի նամակ։ «Ծրարի վրա գրված է, հույշ շտապ, ուստի ես բացեցի»,  ասաց նիհարիկ գործակատարը, Ժեցկուն մեկնելով նամակաթերթը։ Ժեցկին բացեց և կարդաց. «Հիմար կամ ստոր մարդ, չնայած քո բարին կամեցող մարդկանց նախազգուշացումներին, դու առնում ես այն տունը, որը գերեզման կդառնա քո այդքան անազնիվ շահած հարստության համար»։ Պան Իգնացին նայեց վերջին տողին, սակայն ստորագրություն չգտավ։ Նամակն անստորագիր էր։ Նայեց ծրարին, հասցեագրված էր Վոկուլսկուն։ Նա շարունակեց կարդալ. «Ո՞ր չար ճակատագիրը քեզ դրթեց կանգնելու միազնիվ տիկնոջ ճանապարհին. դու քիչ մնաց սպանեիր նրա ամուսնուն. իսկ հիմա պատրաստվում ես նրան զրկել այն տնից, որտեղ մահացել է նրա անմոռանալի դուստրը»։ Ինչու ես այդ անում? Քո ինչին է պետք, եթե դա ճշմարիտ է? 90,000 տալ մի տան, որ 70-ից ավելի չարժե։ Դա քո սև հոգու գաղտնիքն է։ Սակայն երբևէ կամոքն Աստծու այն կբացվի, իսկ ազնիվ մարդիկ կնշավակեն արհամարանքով։ Այսպես ուրեմն, խելքի եկ, քանի դեռ ուշ չէ։ Մի կործանիր հոգիդ և քո կարողությունը, և մի թունավորիր ազնիվ մի տիկնոջ կյանք, որն անմխիթար կերպով սկում է իր աղջկա կորուստը, և որի միակ մխիթարությունն է օրերով նստել այն սենյակում, ուր հոգին ավանդեց յուր դժբախտ երեխան։ Ուշքի եկ, նզովք եմ դնում։ Քո բարին կամեցող։